En það hefur verið draumspekt fólk þarna á Álftanesi.
Já, mjög. Það dreymdi mikið. Já, mér dreymdi alltaf mikið.
Já.
Ég sagði alltaf uppeld systir minni drauman á mótnan að pabbi hlustaði alltaf á. Þegar ég var krakki. Hann fór þó nokkuð til dæmis eftir sömum því að einu sinni dreymdi mig að á kindilmessu nótt þá dreymdi mig að ég kom út á hlað og Oddný uppeldissystir mín og það kemur gráskeggjaður gamall maður með klút eða já, það var klútur fyrir ykkar en póki eða eitthvað svona, annarkvort póka eða klút og hann fyrir að taka upp úr honum og hann gefur okkur þarna þetta voru sokkar og vettlingar og svona prjónavörur og ég fekk vettlinga guldrafnóta alveg eins og þorskurinn nákvæmlega eins á litin hún fekk sokka og eitthvað meira hvort af að trefill eða vettlingar þetta fór allt eftir sko þú skilur hún var dóttirinn ég var minni og ég var tökubarnið og hún fekk náttúrulega meira og ég var ekkert að fetta fingur út í það en svo var það eitthvað meira sem að hinni krakkarnir áttu líka að fá en það var minnsturpakkin minn en ég man ekki hvort að hún leifa þessi fekk eitthvað en þetta á kindilmessu nótt svo kemur vertíðin og pappi var alltaf vanur að fara suður í garð með skipi sitt, það var 6 manna far og það var nú ekki komin vel í það þá og fór með strákana og menn frá Breiðabólstöðum og þeir hafðu aldrei fiskað annað eins það kom fiskurinn í Hafnarfjörð og þeir mokuðu upp fiskinu bara þorskinu og ég man það að á skýrdag þá vorum við uppeldissystir mín og ég Oddný, sem hétt Oddný að við vorum að berjast við að koma upp stórum golfþorskum upp vörina og upp á bakka meðan þeir sóttu aftur þá var ekki farið komið að í sandskarðinu heldur var vör fyrir neðan fiskhjallin eða fiskskúrin sem var þarna sem rétt norðan við bæinn og það, hann hafði aldrei ævi sinni fiska svona mikið svo þessa vertíð það rættist alveg þessi draumur þá var það svoleiðis að fyrst fóruðu sér í garð eða sér í leiru lágu þar við saltuðu þar það var ekki manna að tala saltfisk og svo ef það kom fiskur í Hafnarfjörð þá færið þeir sinnettir og réru heimanað og hann fiskaði afskaplega mikið bara ef nokkur fiskur var